Johani ngathu webugumi linakungombela. Munzi unoi Bethani kani kwa Maria nenkulu we Mata kwakabe kuna nlume unoi Lazaro egwala kwazo. Maria ihoyu ndiye wakazvodza shenge mafuta anonwa zvinozipa kavukusha makumbo ashe ngemavhudzi awe. Ndiye wakabe egwaligwa ngehasvadzi ye Lazaro. Hasvadzi dza Lazaro dzakatumila dhama kuna Jesu dziti,
She, nzwalani wenyu wamunoda kwazvo unogwala.
Jesu kati ewa kuyako kati,
Igo kubugwena ate guno mbulaya. Iko kukwashingikala kuti ndizo nzimu ukudziwe. Ndiko kunoita kuti nkololo wenzimu akudziwe.
Jesu nenguva akabe edamata nenununa uwe nehasvadzi yavo Lazaro. Wakati ewa ngekwe bugwele kwa Lazaro kagala majuva mavili asatu kamilika kwa akave aliko. Shule kadwabadiwa babe kati,
ngati bilileni kujudia.
Badiwa babe bakandwa bakati,
ndi atentolo bajuta begwisa kumukikitiza ngemabwe ngono muchashaka bilila kubalikene.
Jesu kati,
apa juva alina awara dziligumi linambili dzemasikati ke ndizo kene ali ani unoyenda kuli masikati ahato ukutiwa. Ngobe unovona chedza cheshangu iyeyi. Koga haeyenda busiku unokutiwa. Ngobe haana chedza.
Wakati asinoleva matama iyawa kapapakati,
nzalani wedu Lazaro waizela. Koga ndoyenda ndono musa.
Badiwa bakanshandula beti,
She, hali lele unomuka.
Jesu wakabe eleveleka ngekwe lufu kwa Lazaro. Koga ivo baka zvidwa beti unodwa hope koga. Ndizo Jesu kabachenesela eti,
Lazaro wafa. Koga ngekwenyu ndovoka kuti abe achinyika ndisipo. Kuti ndizo mugale moyo. Ngatiendeni kunli.
Thomasi unodzanwa vili kati kuvamwe badiwa,
ngati enteni votino fanaye.
Jesu kati esvika kawana Lazaro ana majuva mana akabiganyiwa. Nzi we Bethani wakave uli tambo ipasikwe kilomita 3 kubva mu Jerusalemu. Bajuta vanjinji vakave vazha kuomila kuna Mata na Maria ngekwe hasvadzi yavo. Mata kati ewa kui Jesu unoja. Kabudha kunonshanganidza. Koga Maria kasala mumba. Mata kasvika kati kuna Jesu,
She, amakabe muli pano. Hasvadzi yangu inove isakafa. Koga ndoziva kuti nangwenu kose nzimuno mupa chimwe nechimwe chamunokumbira.
Jesu kandwa kati,
hasvadzi iyo inomuka.
Mata kandavila eti,
ndoziva kuti unohomuka mukumusiwa kwevatu munsi wekupero.
Jesu kati kunle,
ndimi kumuka nekuchila. Kena ali ani unogala moyo mundili unochila nenguva afa. Kena ali ani unochila ngono egala moyo mundile atofa. Apa unogala moyo munaikoku ke.
Mata kandavila eti,
She, ndogala moyo kuti ndimwe Mesiya nkololo wenzimu iye wakabe akalingiligwa kuzha mushangu.
Mata wakati aleva matama iyawa kabwilila kunzi kasvika kaDanila nununa we Maria Ntome kandwa kati,
ndiwazha ngono unokudana.
Maria kati ewa kuyago kamilika chinyolocho kaenda kunli. Jesu wakave asatu kasvika munzi. Koga wakave achi ikweno kaakashanganidzigwako ndi Mata. Vatu vakave vana Maria mumumba benyaladza bakati bebona emilika elibiliza bakantobela bekumbula kuti unoyenda kunolilila kuikumbucha Lazaro. Maria kati esika pana Jesu kawila pamakumbo awe kati.
She, amakave mulipano azwazi yangu inove isakafa.
Jesu kati ebona Maria elila ne batu wakabe banaye belilavo kawazogwadza mumoyo ngono kadzidzika kwazo kavabuzwa kati.
Makambiganyangai?
Bakandwa bakati.
She, ijani mubone?
Jesu kalila. Ipapo watu bakati.
Bonani kuti wakabe enda kungapani?
Ngono vamwe babo bakati.
Apa iye wakapofunula bofu. Unovasa akathama kuti mlume iwoyo asifekene.
Jesu muku wazogwadza kukulu kaenda kuikumbu chakabe chili guhu nakazhaligwa ngeshongwe kabadwa kati.
Dusani shongwe iyeyi.
Mata hazwadzi yemvi kandabila eti.
Kuhove kunuwa zvakabi pashe. Kuna mazhuva mana akaviganyiwa.
Jesu kambuzwa kati.
Apa handizvokutwa hati unovona gudzo lenzimu haugala moyo ke.
Baka dusa shongwe. Jesu kalinga pezhugwi kati.
Tate, ndomuvoka ngoti mandiwa. Ndoziva kuti mondiwa misi yose. Kwaka ndoleva ikoko ngekwe vatu ivava vapanga. Kuti ndizo vagale moyo kuti ndimwi makandituma.
Kati aleva ikoko. Kamiliza wika dana eti.
Lazaro, buda.
Lazaro kabuda, maboko ne makumbo awe, akapombiwa ngejila, nenge buso gugwe, wakakwidiziwa ngejila. Jesu kabadwa kati.
Mumpombo nole machila munlecha yendi.
Koga ipapo, bunjigwe bajuta bakabe baomila kuna Maria, bakabona chakatamiwa ndi Jesu, ngono bakagala moyo munli. Koga bamwe babo, bakaenda kuba farasi bakanobabuza chatamiwa ndi Jesu. Ndizo bafarasi ne bapirisiti bakulu bakadana nshangano wemakulukota ebajuda bakati.
To tamani mbona nezvilakizo zvinjinji zvinotamiwa ngenlume iwoyo.
Anga lechiwa kadulila saikoku vatu vose vanogala muomunli ngono vatungamili bevaRoma vangatinginilila vakakolomola ngumba yenzimu vakalovesa nenge ichava chedu.
Mwe wavo wakave edhamwa Kaifasi wakava ali iye mtungamili webapirisiti mugole ilelo kabadwa kati.
Amutozivisisa chino shingikala. Apa amutoziva kuti koita kumuli kuti mthu ali ng'ompela afile ichava pana kuti kulove ichava chose kene.
Wakave asingazviite ngobe akabe ali iye mtungamili webapirisiti mugole ilelo wakabe elevesa mbeli kuti Jesu unofila ichava chebajuda kusi ichava ichecho koga koga nekukubunganya bana benzimu bakapalala kuti babe bangompela. Ndizo kuda chose mujuva ilelo bakalangana kuti Jesu ungabulawa chini. Kudwa ipapo Jesu wakabe woyenda asipachena pakati kwevajuda. Kabuda kaenda kugalo gupejo ne chilambanyika kunzi wakabe udhamwa kui Efuraimu kagalako nebadhiwa vavi. Nzano wekupinda pezhugwi wakabe wabepejo. Ngono batu banjinji bakaenda kuJerusalema bedwa kuje kwenzi nkulu kuno zvichenesa nzano usathu ukasvika. Bati ibabo bakabe veshaka Jesu. Ngono bakati bekubungana mungumba yenzimu bakabuzwana veti.
Mwala kana chini unoja kunzano kene chini.
Ngono bapirisiti bakulu ne bafarasi bakabalaya kuti hakuna unoziva kwa ayako aleve kuti ndizo banombata.